ausencia foi unha prórroga do servizo de monitoraxe de visitas didácticas da exposición Compostela Digitur. No pasado mes de xaneiro abrirse o público a Casa do Cabildo e, bueno, a partir de aí, despois de 11 meses de rehabilitación, o consorcio da Cidade de Santiago abriu cunha exposición multimedia que xira arredor dunha producción audiovisual tridimensional e interactiva que traslada ao visitante a Compostela do século XIII e cando finalizaban as obras da Catedral Románica. Pois ben, esta exposición leva por título Compostela Digitur, a cidade da Catedral Santiago en 1211, que forma parte da programación extraordinaria que o Consorcio de Santiago, o Concello e o Arzobispado de Santiago levan organizando arredor do 800 aniversario da Catedral. Ben, pois co obxectivo de dar a coñecer pois este edificio, a remodelación e as obras que tiveron lugar, pois ten lugar esta exposición que se abre ao público e que están visitando pois innumerables grupos organizados, centros escolares, asociacións de veciños, diferentes entidades e asociacións.